Vi er så atter forsamlede til vores lille samvær i aften og byder alle vores kære søskende velkommen til at være med. Og vi vil begynde med at synge i evangelietoner nummer 250. Er Jesus nær, når min sjæl er syg? Vores sidste samvær talte vi om det bibelske grundlag for guddommelig helbredelse. I aften vil vi fortsætte med emnet, som jo er af uvurderlig betydning for hele vort legeme. Og emnet i aften er derfor love for guddommelig helbredelse. For at forstå Bibelens lære om guddommelig helbredelse, må vi lægge mærke til de love, som gør sig gældende. Sygdom og lidelse står i forbindelse med syndefaldet og menneskets syndige natur. Der som sygdom hørte med, til menneskets oprindelige natur. Der kunne vi møde den med naturlige midler. Men dersom den er en del af syndens forbandelse, der må det sande lægemiddel søges i forløsningen i Kristus. At sygdom er en følge af faldet, kan vel ingen betvivle. Døden kom til alle, fordi alle syndede. Og dette større onde indeholder det mindre. Sygdom er nævnt blandt de forbandelser, Gud ville sende over Israel for dets synders skyld. Og Satan var skyld i Jobs lidelser. Det var også ham, som havde bundet den kvinde, som var krumbøjet i 18 år. Det omtales i Lukas 13, 16. Men denne, som er en Abrahams datter, hvem Satan har bundet, se, i 18 år, burde hun ikke løses fra dette bånd på sabbatsdagen. Og det var djævelske ånder, som pinte mange af dem, Jesus helbredte. Det er derfor en selvfølge, at der måtte en højere åndelig magt til at modarbejde dem. En naturlig behandling var ikke nok. Og når sygdommen er et middel, Gud tillader til vores opdragelse, så er det endnu mere klart, at den eneste måde, hvorpå vi kan slippe for hans tugt, er at overgive sig helt og holde til ham, og i ydmyghed og tro søge hans tilgivelse og udfrielse. Vi kan derfor vente, at allerede den gammeltestamentlige husholdning peger på lægedom, og vi bliver ikke skuffet. Guds kærlighed omfatter hans folks timelige og lægemlige vel, lige så vel som det åndelige. Moses giver bestemte forskrifter om dette, og profeten som den store læge, den herlige konge og den nådige frelser. Helbredelsen af Abimelech, kongen af Gera, med hele hans hus, står omtalt i 1. Mosebog kapitel 20. Og helbredelsen af Miriam, også kaldet Maria i nogle oversættelse, står omtalt i 4. Mosebog, det 12. kapitel. Og Jobs udfrielse står omtalt i 42. kapitel, vers 10 i Jobs bog. Og den spedalske Naaman står omtalt i 2. kongebog 5. Og Ezekias, som lå for døden, står omtalt i Esajas 38. Og begivenhederne ved Mara, 2. Mosebog 15, 22-26, og ved Kovslangen, 4. Mosebog 21, 4-8, og velsignelsen og forbandelsen ved Ebal og Garisim, det omtales i 5. Mosebog 11, 26-32, og 5. Mosebog 27, 1-13. Se, alt dette viser klart, at lægemets helbred er indbefattet i den guddommelige frelsesplan, som det gamle testamente fremstiller. Jesu Kristi personlige virksomhed er det næste trin i udviklingen af disse love. Hans liv på jorden viser, hvordan sand kristendom er. Og af hans ord og gerninger kan vi sikkert se, hvad den fulde frelsesplan indeholder. Hvad var hans livs vidnesbyrd om helbredelse af de syge lægemer? I Matthæus 8, 17 står der, han tog vores skrøbeligheder og bar vores sygdomme. Han gik omkring i deres byer og helbredte al sygdom og skrøbelighed blandt folket. Han helbredte alle, som trængte til lægedom, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas. Det står i Esajas 53, 4-5. Når vi nu ser, hvorledes han udfoldede sin frelsesplan, og åbenbarede Guds uforanderlige kærlighed. Og når vi betænker, at han er den samme i går og i dag, ja til evig tid, der har vi en evig, urokkelig klippe at bygge vores tro på. At han er i går og dag den samme, står i Hebræerbrevet 13:8. Kristi kors er midtpunktet i forløsningen, både fra synd og fra sygdom. Når sygdom er en følge af faldet, så må den også være indesluttet i forsoningen i Kristus. Esajas forudsagde dette i det 53. kapitel. Ligesom syndebukken bar folkets synder ud i ørkenen, således bar Kristus mange synder bort. Og han som bar synden, bar også sygdommene. Peter siger jo også i 1. Peter 2:24, han som selv bar våre synder på sit legeme op på træet, for at vi, afdøde fra våre synder, skulle leve for retfærdigheden. Han ved hvis sår I er blevne lægte. Det frygtelige sår han fik samlede i sig alle verdens lidelser og piner, og vi behøver jo ikke at bære, hvad han har båret for os. Vi har fuld ret til at søge helbredelse for Jesu blods skyld. Ikke bare fra Kristi kors, men også fra hans opstandelse udspringer en kilde med helbredelse. Kristi kors tilintetgør synden, som er sygdommens rod, og fra hans liv udgår der sundhed og liv til vore genløste legemer. Kristi legeme er den levende kilde for vor livskraft. For han, som stod op af graven med nyt liv, han er hovedet for sit folk og meddeler os liv og udødelighed. Han modtog ikke dette opstandelsesliv bare for sig selv, men også som vort liv. Gud satte ham til hoved for menigheden, som er hans legeme. Vi er jo lemmer på hans legeme af hans kød og hans ben. Fra den opstandne og himmelfarne frelser udgår der kraft og liv til os. Vi æder hans kød og drikker hans blod. Vi bor i ham og han i os. Der står i Johannes 6:53-57. Sandelig siger jeg jer, der som I ikke æder menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den som æder mit kød og drikker mit blod, har et evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Til mit kød er sand mad, og mit blod er sand drikke. Den som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af faderen, lige så skal også den, som æder mig, leve i kraft af mig. Som Jesus levede ved faderen, således skal alle de, som æder ham, leve ved ham. På den måde åbenbares Jesu liv i vort dødelige kød. Det er altså et helt nyt liv. Jesu død og opstandelse har sat en uendelig kløft mellem fortid og nutid for alle, som lever i det genløste liv. I 2. Korinthierbrev 5:17 siger Paulus derfor, om nogen er i Kristus, der er han en ny skabning. Det gamle er forbigangen, se alt er blevet nyt. Da Jesus døde, så døde vort gamle menneske, og hans liv er kilden for vort nye liv. Dette gælder også vort legemlige liv. Det er ikke den gamle naturlige kraft, som genopleves. Den svigter måske helt, men den kraft, som udspringer af vores magtesløshed, den er så at sige skabt af intet. På opstandelsesvis, så kommer den ud af alle fejlslagne forhåbningers grav, efter at alle andre hjælpemidler har vist sig virkningsløse. Dette punkt er meget vigtigt, når man beder om helbredelse. Så længe man venter hjælp fra det naturlige liv, bliver man skuffet. Men når man holder op med at stole på kødet, og bare ser hen til Kristus og hans overnaturlige liv, som livskraften både for vort åndelige og legemlige liv, så skal vi finde, at vi formår alt i Kristus, som gør os stærke. Det står i Filipperne 4:13. Kristus bringer altså ikke bare helbredelse, men liv, et nyt liv. Det er ikke det gamle liv, som bliver repareret, som et maskineri, der bliver sat i gang igen. Det er det, vi alle sammen synes, vi skal opleve. Men det er et nyt slags liv, som meddeles os, når vi helbredes. Derfor kan raske mennesker få del i det lige så vel som syge. Det er et højere slags liv. Det er det naturlige livs vand, som forvandles til vin. Derfor kan det også kun bevares ved, at vi bliver i ham. I Johannes 15:4 står der, blev i mig, da bliver også jeg i jer. Det er altså ikke noget, som er nedlagt i os en gang for alle, men vi har det i stadig afhængighed af ham. Det er en fornyelse af det indvortes menneske dag for dag, en kraft, som vi kun kan få, eftersom vi har brug for den, og som forbliver, når vi forbliver i ham. Vort blik, tonefaldet, lægemets bevægelser præges af det. Vi lever af Guds liv, så vi må leve lige ham og for ham. Læg mærke til disse ord, jeg nu nævner. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9. Der i blev Guds kærlighed åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin søn, den enbårne, til verden, for at vi skulle leve ved ham. Og Johannes 14:19b, til jeg lever, og I skulle leve. Og i Hebræerbrevet 10:38, men min retfærdige skal leve af tro. Og i Galaterbrevet 2:20, det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og i Rom 14:8, til når vi lever, lever vi for Herren. Og i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 6, den som siger, at han bliver i ham, han er også skyldig selv at vandre således, som han vandrede. Et legeme, som på denne måde er levende gjort af Gud, giver forøget kraft til sjælen og til tjeneste for Herren. Ord, som tales i Guds kraft og handlinger, som udføres i Guds liv, vil altid påvirke andre på en særlig måde. De forstår, at Helligånden bor både i menneskets ånd og legeme som sit rette tempel. Det er Helligånden, som fører dette nye liv ind i vort liv. Vor Herres Jesu forløsningsværk kan ikke komme os til nytte, uden ånden gør sin gerning. Han, som er synderes frelser og de syges læge, kan vi ikke se med vort synlige øje, men den Helligånd forklarer ham. Kraften er den samme som før, og resultaterne er de samme, som da han vandrede hernede, men det er ved ånden, vi kommer i berøring med Jesus. Dette måtte Maria Magdalene lære efter hans opstandelse. Der står i Johannes 17:20, rør ikke ved mig. For fremtiden skulle han være for hende som den himmelfarne. På samme måde lærte Paulus også ikke mere at kende Jesus efter kødet. 2. Korinthierbrev 5:16. Således ved vi fra nu af ikke af nogen efter kødet, det vil sige efter det udvortes. Om vi også har kendt Kristus efter kødet, gør vi det dog ikke mere nu. Da Jesus i Kapernaum talte til sine disciple om det levende brød, sagde han, det er ånden, som levende gør. Johannes 6:63. Det er grunden til, at mange ikke finder hen til den store læge. De kender ikke Helligånden. De kender ikke Gud på åndelig vis. Solen på himlen kunne lige så godt være en kold isklump, hvis ikke atmosfæren ledede dens lys og varme ned til os og spredte den ud over jorden. På samme måde er Helligånden det bindeled, gennem hvilket Kristi liv og kærlighed tilføres os. Ånden tager af det, som hører Kristus til. Dette åbenbarer han for os og lader det trænge ind i hele vort væsen. Helligånden er den store levende gører. Det står i Rom 8:11. Men om hans ånd, der oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, der skal han, som oprejste Kristus fra de døde, levende gøre. Også jeres dødelige legemer med sin ånd, som bor i jer. Ligesom alt andet, der hører med til forløsningen i Kristus, gives dette liv os af Guds nåde. Altså ikke af gerninger, fortjeneste eller personsanseelse. Det står i Efeserbrevet 2:8-10. Ti af nåden er I frelste. I grundsproget er ordet frelst oversat ved helbredelse. Ti af nåden er I helbredte ved tro. Og det ikke er jer selv. Guds er gaven. Ikke er gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. Ti vi er hans værk, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forudberedte for, at vi skulle vandre i dem. Alt det, som kommer til os gennem Jesus, får vi af nåde, også helbredelse. Om Jesus skal kunne helbrede os, må han gøre det alene. Der kan altså ikke bruges nogle midler i forbindelse med helbredelse ved tro. Evangeliets gaver er en enevældig herskers gaver. Gud kan ganske alene gøre det allervanskeligste for os. Et håbløst tilfælde er der derfor meget mere håb for, end i et tilfælde, hvor vi tror, vi kan gøre noget selv. Vi må våge os ud i tro på ham alene. Søger vi helbredelse ved hjælp af naturlige midler, ja, lad os da søge det bedste af, hvad menneske hjælp kan yde os. Men skal det være Jesu navn, der må det være af bare nåde. Det er også en selvfølge, at når helbredelse er en Guds gave og en del af evangeliet, så gives den uden personsanseelse, ikke til enkelt særligt udvalgte, men efter den evangeliske regel, som står i Åbenbaringsbogen 22:17b, den som vil, han modtager livets vand uforskyldt. Lydig tro er naturligvis betingelsen, men her er ingen udelukket. At tro uden at se. Det gælder også her som ved alle evangeliske velsignelser. Nåde uden gerninger og tro uden at se hører sammen. Det eneste Gud forlanger er, at vi tager ham på ordet. Tro uden tvivl, det er betingelsen. For når hans ord er sandt, så betyder det, at det er den absolutte og fuldkomne sandhed. Et ganske lille frø kan med sine rødder sprænge klipper, men frøkornet må være ubeskadiget, ellers er dets liv i fare. En eneste tvivl kan gøre troen virkningsløs. Derfor må vi stole ubetinget på hans ord. En tro, som venter at se tegn, bliver aldrig stærk. Planter, som begynder med at læne sig til et eller andet, vil altid behøve støtte. Den tro, som hviler på, hvad den ser, er slet ikke tro. I Johannes 20, 29 står der, salig er de, som ikke ser, og dog tror. Abraham måtte tro Gud, selvom der ikke var noget som helst tegn på svar, og mens det endnu så ganske umuligt ud, at han kunne blive far til mange folkeslag. Det omtales i 1. Mosebog kapitel 17. Men allerede dengang blev hans navn forandret som en bekendelse over for en vantro og spottende verden. Det står i 1. Mosebog 17:5. Abraham blev kaldt Abraham, og tilføjelsen hedder jo egentlig Guds åndedragt. Der kom ånden rigtig over Abraham. I behandling af vores sjæl og vort legeme følger Gud den regel at arbejde indefra og ud. Han begynder med den åndelige side af vores natur og lader så sit liv og sin kraft også brede sig ud i vort legeme. Mange, hvis åndelige liv er meget mangelfuldt, beder Gud om helbredelse. Han siger der ikke nej, men begynder at arbejde i sjælens dyb. Og når den er blevet skikket til at modtage hans liv, så helbreder han legemet. Der er en nøje forbindelse mellem sjælens og legemets tilstand. En lille sky af synd i hjertet vil efterlade en skygge eller et tryk på hele legemet. Et åndepust af ondskab i sjælen vil forgifte hele systemet. Derimod vil en klar og rolig og tillidsfuld ånd fylde legemet med kraft og åbne vejen for, at Jesu liv må flyde frit igennem os. Helbredelsen vil ofte komme gradvis, eftersom det åndelige liv vokser, og troen får fastere tag i Jesus. Reglen for det åndelige liv i os er det samme som ude i naturen. Det står i Markus 4, vers 28. Først strå, derefter aks, derefter fuld kerne i akset. Men mange ønsker hvedeakset allerede, medens strået er ganske blødt. Det ville jo bare blive en vægt, som var alt for tung at bære. Der må en helbredelse til, for at den åndelige velsignelse kan bæres, men så kan Guds gerning også ske hurtigt. Kun han ved, hvad der i hvert enkelt tilfælde er det bedste for vores åndelige udvikling. Det er jo dette hans arbejde med os sigter på. Der er lovet os en fylde af liv, sundhed og kraft, så meget som det naturlige liv kan rumme, og indtil hvor livsgerning er til ende. Men mange kommer ikke ind i dette forjættede land på grund af deres vantro. Det er opstandelseslivet, vi har fået del i. Men ikke det hele, kun en første grøde, et åndens pant. Der står i 2. Korinth 5:5, men den, som har sat os i stand just til dette, er Gud, som gav os åndens pant. Ligesom der i nogle lande ved køb af ejendom bliver givet en håndfuld jord som pant, har Gud ved sin ånd givet os en håndfuld af opstandelseslivet. Kun en håndfuld. Det hele får vi først ved Herrens genkomst. Men hvor værdifuld er ikke denne håndfuld? Der er også en grænse for, i hvilket mål man kan vente dette nye liv. Vi kan ikke få kraft til alle mulige overnaturlige bedrifter, men der er lovet os, hvad vi har brug for i Herrens tjeneste til at gøre Guds vilje. Derimod ikke kraft til at øsle bort i selviskhed og synd. Men inden for de af Guds satte grænser, og disse strækker sig langt videre ud end grænserne for vores naturlige kraft. I Filipperne 4:13 står der, alt formår jeg i ham, som gør mig stærk. Så du kan se grænsesnoren, den er videt stærkt ud. Hvor han kalder og leder os, kan vi gå uden frygt. Trods anstrengelser og vanskeligheder, trods naturlige skrøbeligheder og de hindringer klimaet lægger i vejen. Vi skal finde, at Gud er mægtig til at lade al nåde rigeligt tilflyde os, for at vi i alting, altid, kunne have til fuld tilfredshed og have rigeligt til al god gerning. Det står i 2. Korinth 9:8. Men våger vi os ud på forbudte veje, eller går uden for den hellige kreds, som hans vilje har slået om os, der øder vi kraften på enkærlig og syndig vis. Der vil vi miste vores styrke som Samson, eller visne som Jonas' kikajon. Det må altid kunne passe på vort liv, det der står i Rom 11:36, til af ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære i evighed. Amen. Så vil vi synge nummer 270 i evangeliet 2. Den hedder, jeg kan ej sørge til Gud er nær.
Jeg kan ej sørge til Gud er nær. Han omsorg har for sin skare. Han mig og byrden bestandig bær, i dage mørke og klare. En morgen dag har jeg ikke set, den dag i går er ej mere. Hvad jeg vil høre, har han beredt, og se i dag hjælp. Gud min fader, hvad gør det så? Sit barn han aldrig forglemmer. Han jævner vejen, som jeg skal gå, skønt han i mørket sig gemmer. En morgen dag har jeg ikke set, den dag i går. Hvad jeg behøver, har han beredt, og se i dag hjælp og høvn. Han er så trofast, min kære far, hvorfor at så går jeg bunden? For minste fugl, han jo omsorg har, ja auch vor Blomstern die Lunden. Im Morgentei war ein Imker sieht, denn der Igor ein Mehrer, weil ein Behörer angerät, auf sie Kleinel verhören. Till Spuren hier auch ein Daulit brüllt, Amen.